Olivia.
Finally, Olivia.
Pa, sad kako to da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paneliologija!
Iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasličke, hrama sušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina, meseca jula, dana 14.
Vreme kad se je dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
Dakle, 150 godina od rođenja Stanislava Biničkog, jednog izuzetnog zanimljivog čoveka, ako ste prepoznali u ovom, rekli su da bi to mogao da bude njegov klavir, čuvenu skoro himnu Srbije Marš na Drinu, onda ćete znati ko je. Dakle, on je komponovao Marš na Drinu, važnu svima svima nama važnu muziku, jer iza sebe nosi i veliko značenje. A evo još jedne najave za ovu emisiju, pa ću vam onda reći ko mi je gošća. Obradovat ćete se, jako sam se ja obradovala i uvek se obradujem. Evo da čujete. Sa velikom radošću predstavljam ja ovu devojčicu. Ovo smo imali u Radio Nevenu, eto, kad joj je Darko, reditelj, dao slušalice, apsolutno je shvatila ritam, pre toga je na pamet pevala. Inače je išla u osnovnu školu Veljko Madanović za slepu i slabovidu decu. Danas je, na današnji dan je osnovan Savez autora narodne muzike 1965. godine, a eto, uzela sam sebi da kažem da i da pomislim da je narodna muzika, baš narodna muzika, ono što je izvorno, ono što je stvoreno u narodu i što se čuva. Ne znam da li postoji neko ko to više radi decenijama od Bilje Krstić. Dobrodošla, Bilja.
Hvala, Vesna, na ovakvoj najavi. Ima ih puno koji rade. Jako,
pa dobro, ali ti si se prvo setila.
A ko se prvi seti, da. Onda pobere sve. Aplauz.
Ti treba i više da ih imaš. Ne zato što si naša, ne zato što te mnogo volim, nego zato što je tako. Što si neko ko bez i malo sebičnosti prenosi nam nove generacije ono što zna i što stvaraš godinama, nešto što je i čuvaš od zaborava. Jako je teško, lako zaboraviti, jel?
Pa, mislim, u principu se mnogo brže zaboravi nego što se zapamti. Ja sam imala tu sreću da sam upoznala pre svega takve ljude sa kojima sam puno sarađivala i ono, da kažem, od samog fakulteta, od same srednje muzičke škole, pre svega moj profesorica, profesor dirigovanja, sa kojim sam dosta pevala i zavolela to višeglasno pevanje i prvi put pevala sve te rukoveti Stevana Mokranjca, koji je tako divno te, napravio te bukete tradicionalnih pesama u te rukoveti. A kasnije na Fakultetu muzičke umetnosti imala sam tu sreću da sam imala i predmet sa etnomuzikologije, muzički folklor. Izvinite
što se prekidam. Kako je živjeti sa takvim glasom? Sad, ti znaš šta imaš, ti si svesna tog bogatstva, tog čuda od tvog glasa.
Ja moram da priznam da je meni to potpuno normalno i to je verovatno kod svih onih koji su muzikalni, imaju neku lepu boju glasa, vole da pevaju i tako. To mu dođe kao nešto normalno.
Ko te prvi čuo s takvim glasom?
Pa verovatno mama i tata.
Kažu, naježili.
Da, kažu kad sam bila mala, samo dok sam spavala nisam pevala. Ali kako otvorim oči, pesma u kući non stop. Ali su pesmu jako volili i mama i tata i oni su vrlo lepo pevali, a i moje sestre. Tako da je muzika ono non stop, radio Beograd 1 je non stop bio uključen u kući i sve se emisije slušale. Za svakog je bilo ponešto i mnogo se radujem zato što sam kasnije godina eto baš imala tu sreću da se zaposlim da radim u ovoj kući koja mi je toliko toga pružila i da nije bilo recimo same fonoteke, recimo Radio Beograda, koja je najveći izvor bio i meni sa kog sam ja uzimala sve te bisere tradicionalne i dolazila do tih silnih divnih snimaka autentičnih i sa terena. Nekako čini mi se da mi je najviše tu Radio Beograd i pomogao u svemu tome, u prikupljanju tih pesama.
Na stari divni Radio Beograd.
Yes,
da.
Yes.
Sanko Sibonka, i se tako čita?
Šanko Sibonka za Libi je pesma iz jugoistočne Srbije i to je pesma koja će se naći na našem novom albumu kojim obeležavamo u stvari 20 godina rada. A šta je zanimljivo za tu pesmu, ta pesma, deo te pesme, u stvari jedna strofa, je u stvari odjavna špica serije Crna svadba za koju smo muziku radili Miki Stanojević i ja iz Bistrika i mnogo smo ponosni kako smo radili i volila bih baš da čujete. Ovo je premijerno, dakle to će tek izaći na albumu, a Radio Beograd ima premijerno tu priliku da čuje.
Hvala ti.
Ti kale majka na svadba.
Kako se osjećaš kad slušaš ovo, kad slušaš sebe?
Pa, ja sam poznata
po tome... Ti kritički je raspoložena.
Pa budem raspoložena, onda čujem sve nešto što mi se čini da je moglo i bolje da bude. Redko kad sam baš zadovoljna 100% onim kako sam uradila.
Ali ovim treba da budeš zadovoljna.
A, pa dobro, da, ali se zaista radem ponekad kada dugo ne slušam neku pesmu, desi mi se to da prepoznam i kompletnu tu neku moju boju s početka karijere, gde vidim da je nekako i glas kako da kažem mnogo lepršaviji. Eto, to bih rekla. Kako u stvari vremenom, kako naravno godine dolaze, dobija se neki drugi kvalitet. Ja sam od soprana drugog praktično otišla u prvi alt. Tako da u ovih 20 godina jako volim što je to tako, jer dobila se jedna zrelost u glasu. Ranije mi se čini nekako da je bilo onako tanušniji glasić i to, a sada recimo kada snimam neke pesme osjećam kako to već nosi jednu onako zrelu boju.
Da, glas je čudo, čovjekov glas je čudo i kad peva i kad govori, u njemu se čitaju, ko ume da čita, čitaju se razne stvari iz tog ljudskog glasa.
Tako je.
Kad skupljate zapise iz naroda, jel uvek imate i notne zapise i kako spajate reči sa zapisima i kako pravite aranžmane?
Da, pa to bi više bilo pitanje možda za Mikija koji radi u stvari aranžmane Bistrika, ali s obzirom da sam ja tu sve vreme...
Ti ja donesem, da odradiš.
Da, ja donesem pesmu.
Odakle doneseš pesmu?
Pa obično, mislim, ja dosta koristim i te notne zapise, naročito naših eminentnih etnomuzikologa, a najviše nekako profesora Miodraga Vasiljevića. Volim njegove zapise zato što su toliko precizni, tačni, određeni, i kad je u pitanju sama melodija i promjena ritma, sve je obeleženo, ukras je napisan, što je vrlo važno. Dakle, nisu ono neka obeležavanja kao što to danas mnogi neki etnomuzikolozi rade, pa je to više proizvoljno otpevati. Dakle, ako je ukras naviše, to je znak, ne znam, ili naniže, a nekako kod Miodraga Vasiljevića mi se dopada to što je konkretan taj ukras, i svi oni koji znaju da čitaju note, ukoliko ste pismeni muzički, vrlo lako pročitate taj zapis.
O čemu narod peva, Bilja?
Pa narod peva o svemu, o životu, o poslu, o ljubavi. Dakle, ima puno veoma zanimljivih tema, ono što je u stvari od uvijek bila važna tema. Dakle, tu su i teške porodične priče uključene, tu su i neke lepe ljubavne priče uključene. Te pesme trče po polju i beru cveće, tuguju za dragim ili dragom, pevaju o lepoti života, ali pevaju i o uopšte o životu, o svemu onom što čini život lepim i teškim u isto vreme.
I stvari ga objašnjavaju, jel da? Objašnjavaju taj život.
Da, tako.
Da, i čini se da je takvog izvornog, autentičnog, šta je danas autentična izvorna muzika, više nema.
Pa ja nikad se ne bih baš klela u to nešto da je toliko autentično i da je samo to jedino ispravno. Sada sa ovim velikim iskustvom mogu da govorim o tome kako su neke pesme bliže izvoru, i trudimo se, ne znam ja, da budu što bliže tom izvoru. Ali reći danas nešto da je autentično jako teško, znate kako? Pesma, neko je otpevao pesmu, neko je zabeležio tu pesmu koja je pevana. Dakle, jako je važno da taj koji je pevao bude odličan pevač, i obično su se birali dobri pevači. Ovaj koji zapisuje pesmu, u ono vreme se zapisivalo, ili tako, i beležilo na nekom snimaču. Postojala ona nagra ranije i tako dalje. Dakle, taj koji beleži posle pesmu Jako je važan taj trenutak da on tačno, verodostojno to melografiš, da se podeli to na celine i tačno da se napravi pravi zapis. Sada treća stvar je onaj ko pronađe taj zapis. Trebalo bi isto da bude dobar pevač, u stvari sa dobrim sluhom, da može verodostojno da to uradi.
Da dođe
uradi.
Do početka tog da, procesa.
Da, i sada, znači, ovaj prvi je dao neki svoj muzički izraz, jel tako? Ovaj drugi koji beleži isto mora da bude tačan i precizan i ovaj treći na taj izraz dodaje svoj izraz. Dakle, više ne može da se priča o autentičnosti, može samo da se priča o tome da li je neko uspeo verodostojno da sa tog izvora pokupi, ali da svoju dušu i da neku svoju interpretaciju.
Pesma čiji ćemo iz srca da čuti, inače su pesme po tvom izboru, pošto smo mi u familiologiji, ovo je jedna od možda najporodičnijih pesama koje ćemo, evo da čujemo malo, ti ćeš opet reći dokle, pa ćeš nam objasniti. Da. Porodica je bivala, da li je danas to, da. U svakoj ovoj emisiji pokušavamo da saznamo mesto koje drži ljude zajedno. Evo, da čujemo kako je nekad bilo. Dakle, svašta smo čuli u ovo malo, pre svega ne svašta, ružan je izraz kad se čuje ovakav glas. Kakav je, ja sam stvarno fascinirana tvojim glasom i uvijek razmišljam, Bože, kako li je ljudima koji imaju to, iz kojih izlazi takva jedna sila. Ljudska sila.
Da, Vesna, postoje neke pesme, to sam u ovom naučila, u mom 20-godišnjem radu na tradicionalnim pesmama, postoje neke pesme, čini mi se, koje se same pevaju. I lako se pevaju. Da li je to, ne znam, neko iskustvo, ljubav prema takvim pesmama, pojma nemam, ali ja znam da sam posle te pop karijere, kada sam ušla u ove vode, moje grlo drugačije zvuči. Ja drugačije pevam. Pevala sam i ranije, ali nekako sa ovim pesmama sve to dobilo neki drugi smisao i neku,
dobro,
da kažem,
pronašla si sebe i svoj glas u tome što radiš.
Baš ovaj pesmu Dimitrije sine Mitre, dugo sam razmišljala da li da je radim, jer svi oni koji prate Rad Bistrika znaju da mi retko pevamo te poznate baš pesme. I ipak
Staniša Stošić je to.
Tako, i Staniša Stošić i mnogi pevači su je pevali. Vasilija Radojčić je to pevala, ona je zaista tu pesmu i proslavila. I dugo sam razmišljala da li da je stavimo na album i onda kada smo uradili ovakav drugačiji potpuno aranžman, nekako i sam taj tekst i sve to vas tako obuzme, jer je to teška porodična intimna priča. I meni je ranije to smetalo kada čujem u kafani neko lumpuje uz tu pesmu. Ta pesma ipak nosi jednu veliku tugu i nije baš za tu vrstu derta.
Lumpuju iz nemoći, da. Iz tuge. Kafana je upravo mesto gde se mnogo puta i te stvari dešavaju. Bilja Krstić je vaša i moja gošća, jer je na današnji dan osnovan Savez autora narodne muzike, a mi ovde u familiologiji narodnu muziku shvatamo kroz izvornu, onu pravu, autentičnu, a za to je najautentičnija Bilja Krstić i Bistrik. Radio Beograd 1, slušamo reklame pa vam se vraćam.
Eko.
Plav je dečko, plav je kao sad, vodi avanture ceo da plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
Dakle, sad će pola dva, 13:29 skoro. Evo, ovo je dokaz da deca vole prave stvari, samo im treba ponuditi. To je ono što mi u programu za decu i mlade uporno radimo. Mnogo toga deca danas, nažalost, slušaju, jer to slušaju i njihovi roditelji, ali... ne možemo da menjamo ni sebe, a ne roditelje i ono što se dešava, ali možemo da se borimo za prave stvari. O tome kako se Bilja bori ćemo i kako decu učit ćemo u nekom drugom segmentu ove emisije. Ono što je jako važno je da ti neguješ našu izvornu muziku, ali da neguješ i izvornu muziku sveta. Znači, poštuješ naše, ali voliš i tuđe. Odnosno, voliš naše, a poštuješ tuđe.
Tako je. Pa, sve ono što negde dodiruje našu tradiciju je meni veoma zanimljivo. Dakle, mi smo svi tu negde vezani, pogotovo u ovaj deo Balkana mi je veoma zanimljiv. I svi vučemo praktično iste korene iz antičke Grčke i mislim vekovima i jeste naša zemlja bila pod uticajem i istoka i zapada, ali ono što je najvažnije, zadržali smo onu suštinu što je karakteristično za naš prostor. Ja podjednako uživam i u bugarskoj i u rumunskoj pesmi i u makedonskoj pesmi, grčkoj.
Da, on je najduet sa, nažalost, prerano otišlim proeskim, je nešto što
da,
se...
I zaista mislim da je Toše, pogotovo te tradicionalne pesme Makedonije, pevao fantastično i mnogo sam se obradovala kada smo se dogovorili da snimimo Jovanu Jovanke zajedno na njegovom albumu Božilak i bila sam često i gost na njegovim koncertima. Dakle, pesme uopšte te tradicije mogu da se predstave u raznim žanrovima. Jako je važno samo, mislim, da ono što je najkarakterističnije i što je najlepše u stvari izađe iz svakog tog aranžmana. Bio on pop, u pop aranžmanu obrađen taj tradicional ili u rock maniru ili u džez ili u umetničkoj muzici. Svude imamo te divne prelepe stilizacije i što je jako važno i Bistrik radi upravo.
Bilo po celom svetu si pevala.
Pa da.
Po dalekim zemljama.
Da, bilo je veoma zanimljivo čuti pre svega njihove tradicije. Meni je to bilo najzanimljivije. Eto recimo i u Indoneziji kada smo bili, oni imaju potpuno jednu, to je daleka tradicija za nas, ali veoma zanimljiva, kao što je njima zanimljiva naša. I mi smo recimo, ja sam tamo i držala radionice, to je prelepo bilo čuti kako oni pevaju našu pesmu Oj Moravo, moje selo ravno. Ali isto je jako bilo zanimljivo kako pevač iz Izraela sa kojim sam pevala, čuveni David Dor u Italiji, peva našu pesmu isto Oj Moravo, a ja sa njim njihovu pesmu. Dakle, sve su to neke lepe kombinacije i nikome ništa ne smeta, naprotiv, radujemo da. Se tuđim isto koliko i svojim pesmama, a to i jeste suština. Muzika je čudo, ona je čarolija, svi to znamo. I koliko te tradicionalne pesme nose u sebi upravo tu neku, da kažem, i širinu i ljubav, kako god da se to uzme. Meni je uvek muzika bila na prvom mjestu. Sada, da li će to biti, naravno da sam najviše volila pevam pesmi iz Srbije, da. Ali podjednako su mjesto imali, kažem, pesmi iz Makedonije, pesmi iz Bosne, pesmi iz Grčke, čak i plemena Čanguš iz Mađarske, recimo, volela sam i snimila sam i tu jednu pesmu. Sve u svemu, i taj susret sa Martom Šebešćan, ja sam o njoj maštala i slušala kako je ona pevala još kada ja nisam ni mislila u Bistriku, gledala film Engleski pacijent i potpuno se zaljubila u tu pesmu Seralem, Seralem, koja se našla u filmu Engleski pacijent. Kasnije sam eto doživjela da je Marta bila na mom koncertu u Mađarskoj u Budimpešti i dok sam ja pevala, ona je pevala sve pesme Bistrika.
Divno.
To je neverovatno, ona jako voli srpsku muziku i puno zna srpskih pesama. Za mene to
mnogi si dovela u Srbiju, evo nečeg po mom izboru, pa ćeš nam onda to da. Objasniti. Ovo je nešto što ja eto, imam tu privilegiju, vodim emisiju pa mogu da izaberem, da čujemo.
Odličan izbor.
Marabe maramum, marabe marabamum, marabe maramum, marabamurumurum, marabe maramum, mabe mamum, 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 mabe
Tenori di biti.
Tako
je. To je nešto, da ne pričam ja, ti ćeš.
Da,
ti ćeš da, ja bili sam, su kod nas, dovela si ih kod nas.
Tako je. Ja sam u stvari njih prvi put sa njima radila na jednom velikom festivalu u Sao Paulo, gde sam bila jedna od solista. U stvari bila sam ženski solist tog orkestra Mediteraneo. I oni su se isto tu pojavili, bilo je dosta nas izvođača iz 25 zemalja, ali oni su potpuno osvojili moje srce. Toliko su lepo pevali, ja sam prvi put čula tu vrstu pevanja, malo mi je ličilo na ono što Tuvanci isto rade i bilo mi je prosto neverovatno da to postoji u Italiji, da je to njihovo baš klasično pevanje sa Sardinije. I oni su tenori di biti, Mijalinu Pira. I ima ih nekoliko grupa ima koje baš se time bave i ono što je jako važno, to njihovo pevanje je pod zaštitom UNESCO-a. Dakle, oni su to zaštitili i tako. I oni su vrlo rado viđeni gosti. E, ja sam onda iskoristila priliku i dva puta sam ih dovela. Oni su nam bili gosti dva puta, 2010. i još jedne, 2007. ja mislim da su bili. Tako da smo zajedno pevali i naše pesme. Oni su recimo pevali sa nama Kalajdžijsko kolo. Sjajno su pevali. I pevali su Kočija se ljulja, dakle toliko precizno pevaju i te boje su im vrlo karakteristične i
lepo izgledaju ta njihova narodna nošnja, divno,
da. Tako da su veoma atraktivni.
Sa prstom, odnosno rukom na uveto.
Da, da, jer moraju malo, mislim, mora to precizno da se peva i valjda imaju kontrolu.
Da čuju jedni druge, jeste to, da i u mnogim krajevima nekadašnje cele zemlje. Da, divno je to što si imala i takvo iskustvo i evo da čujemo šta su oni to sa vama pevali, dakle Kalajdžijsko kolo. I ženski vokali, što ne znači da ne postoji i druga verzija.
E, da, tada su tenori pevali te muške vokale koje smo mi još ranije snimili na prvom albumu i to je isto pesma koja se izvodila tada u Sao Paulo i oni su tražili da budu deo tima sa mnom da pevaju to. Tako da mi je baš ono i velika čast bila. I odlično su naučili, sjajno su pevali stvarno.
Da, čim, pa znaš, kad vi koji imate apsolutni sluh, verovatno vam nije mnogo teško da naučite čak i neki strani jezik. Pominjemo sve vreme Bistrik. Bistrik je projekat u stvari. Bistrik je nešto što traje, kažeš, 20 godina. Jel?
Da, i ko zna koliko će još trajati.
Neko traje, da, da.
To je uvijek u šali, kažem.
Uvijek u šali, ima oni koji će vjerovatno to... Ima vas puno.
Pa ima nas dosta, da, zaista. I pre svega to su moje kolege sa Fakulteta muzičke umetnosti i moje kolege iz Radio Beograda. U jednom trenutku nas je bilo devetoro, od toga petoro nas je bilo iz muzičke redakcije Radio Beograda 1. Tako da, mi smo...
Blago muzičkoj redakciji Radio Beograda koja je imala takve ljude, da?
Da, ali zaista gdje god smo bili preko, nikada nisam propustila priliku, naravno, da kažem da radimo u Radio Beogradu, jer u to vreme zaista kada smo cela ekipa kada je radila kao muzički urednici, stvarno smo se trudili da muzičkom matricom obojimo program onako kako zaista i treba da zvuči program Radio Beograda 1.
Uvela si emisiju Izvorište koja se upravo bavi muzikom sveta, izvornom muzikom
tako
sveta
je.
I traje, hvala Bogu da traje još uvek Miki Stanojević.
Da, Miki Stanojević je preuzeo to i meni je nekako bilo najlogičnije da on to preuzme jer je on znao kako sam ja to inače i radila i Miki pre svega jeste sada u celoj ovoj priči već 20 godina odlično poznaje i on tradicionalnu muziku.
A kako dolazite do novih?
Pa mi već u ovih 20 godina smo, na samim putovanjima smo dosta donosili materijala, ali posljednjih godina, recimo od pre jedno desete godina dobijamo i materijale upravo preko tih raznih dabome. I sami nam muzičari šalju, međutim imamo baš dobre kontakte sa raznim radiostanicama koje nam šalju i po nekom svom izboru nam pošalju. Tako da recimo dosta s Ark Musicom, inače našim izdavačima iz Engleske sarađujemo, a oni imaju veliki broj baš tih izdanja i čitav svet su pokrili.
Koliko je svet zainteresovan za tu muziku? Ovde jesu ljudi zainteresovani, stalno su nicale posle vas nove i nove. Pa i moram... grupe i pojedinci su potpuno.
Da, ali nekako u svetu je odavno već to sređeno kroz različite te neke muzičke sadržaje, dakle specijalizovane emisije na radiju, specijalizovane emisije na televiziji, toliko tih magazina kao što je Songlines, najprestižniji magazin u Engleskoj. Dakle, oni su vredno radili na tome. Kod nas nema toga. Vrlo mali broj tih emisija. Ima par emisija, ali ne može tih par emisija nešto da napravi nekakvu revoluciju u tome i da se tradicionalna muzika u modernim izvođenjima približi današnjim i mladim ljudima i čitavom našem narodu. Meni je žao, kažem, samo zato što to nije malo više nekako pogurano sa raznih strana i od kulturnih institucija, naravno to zavisi, i da se napraviti neki festivali baš specijalizovani, World Music festivali. To se već u svetu odavno uradilo i oni funkcionišu fantastično.
Ljudi, kad se mi pojavite, onda to zvuči kao da je savršeno. Ono što smo ostavili za kraj je možda i po najvažnije, da bi Bistrik trajao i sledećih 20 i 30 godina. I vrlo je, informacija je vrlo važna, jer govori o deci i mladima koji ne slušaju samo nekomu, ne bih uopšte ocenjivala vrstu
muzike. I ne
treba,
da.
Ako je to uopšte muzika. Mnogi od njih dolaze u tvoju školu gde ti vredno, brižljivo i strogo.
Kažu da sam stroga, ali nisam.
Treba. Dakle, škola izvornog pevanja, jesi tako zove?
Vokalna radionica Bistrik. Radionica vokalnog tradicija.
Kako izgleda? Kako, jel na prvo slušanje čuješ, prepoznaš dete? Koje...
Pa naravno. Mi organizujemo te audicije i nama deca dolaze iz cele Srbije. Ja kad kažem deca, često se one ljute zato što su to i srednjoškolci i devojke koje su na fakultetu, a neke su i završile fakultet. Dakle, dolaze na audiciju, mi od toga, tu je tročlani žiri i koji praktično ocenjuje sve ono što se čuje. Od toga, recimo, mi odaberemo maksimum.
A šta pa, si iznenadila nekad neka pesma koju su pevali?
Pa da. Te
li momaka ili su samo devojke?
Devojke su samo, ali imali smo i par momaka. Meni je lično žao što nemam i muške vokale, ja bih volela. Jer
te
pogotovo...
nori biti su samo muškarci, a vi ste samo ženski.
Jeste. Ali šta hoću da kažem?
Izvini da ne zaboravim, ko je u narodu češće pevao? Po polju, žene ili muškarci?
Pa ja mislim da su više žene pevale, ali naravno ima i muškog pevanja. I oni su pevali naravno i ne samo u polju za vreme rada. I nekako žene jesu te bile koje su pevali i u kućevnih tih nekih stvari. I kada su možda i kuvale ručak, ili, a naročito u spavanke, naravno da su pevale mame.
To si mi ostala dužna, sećaš se?
Da,
jesam. Sećaš se da si mi ostala dužna da u familiologiji napravimo jedan serijal premijerno?
Hoću, da. Da, i to ćemo uraditi sigurno, to ćemo zaista da se dogovorimo i da napravimo specijalnu emisiju.
Reci mi, kako radite? Dakle, si se iznenadila nekom pesmom, jel te iznenadilo neko dete, odnosno neka devojka koja je došla sa pesmom, da je ti možda nisi čula?
Pa bilo je takvih pesama, bilo je zanimljivih pesama, i to uglavnom ove devojke koje su dolazile od ozda sa juga, jugoistoka, recimo iz Leskovca, i tako, bile su tu dve sestre, Milica i Dragana Videnović, one su prve među prvima bile u radionici. Bila je tu još jedna devojka isto iz Leskovca. Nekako najviše fantastični pevači su mi od ozdo dolazili, ali bilo je jako dobrih pevača, naravno iz Vojvodine, iz cele Srbije. Ono što je meni bilo zanimljivo, što su to devojke koje su zaista od svega što se nudi na ovoj sceni, sceni ipak došle da polažu audiciju za nešto što se već zaboravlja i što odlazi, nestaje.
To je jako važno.
I to je divno, znači one su, pored svega što im se nudi, ipak se odredile za ovu radionicu. I onda sam negde prednost uvek davala, moram da priznam, deci koje dolazi iz unutrašnjosti, zato što naša beogradska deca ipak imaju mnogo veći izbor, ima puno tih škola, ima dosta škola tradicionalnog pevanja u Beogradu, a one su ipak se odredile za ovu školu. I onda tek tada nastaje radost velika. Sa koliko radosti one dolaze? Znači, one putuju iz Leskovca 4,5 sata do Beograda.
Ovih dana, nedelje ste pobeđivale po Srbiji.
Da. Da, evo, posljednja nagrada je nagrada na VEF-u, na čuvenom takmičenju u Negotinu, takmičenju mladih pevača. Mi smo u našoj kategoriji World Music, u stvari obrada, odnele prvu nagradu, ali recimo isto prva nagrada je bila i na Konstantinu, na takmičenju u Nišu, to je međunarodno takmičenje, takođe isto veliko jedno takmičenje. I evo, spremamo se polako, sad uskoro ne idemo na takmičenje, ali ćemo ići, idemo u Prizren na festival Medimus, to je kraj avgusta, od 26. do 28. traje festival i mnogo se radujem, jer ja čak ni sa mojim Bistrik orkestrom nisam tamo nastupala, ali vodim radionice, ima svoj koncert i nadam se da će to biti sjajno.
Kako to kažeš, jeste porodica?
Pa jeste.
Biljo, rekla si da za kraj slušamo Šta se ono zeleni, ima li razloga? Što
je... Ima, kako da ne, to je pesma sa Kosova i po meni to je jedna najljepša pesma, pesma koja zvuči kao molitva, pa bih voljela da to svi čuli.
Sve ti najbolje želim i tebi i Bistriku i devojkama, i sigurno je da će se nastaviti izvorno pevanje, a ti pevaj što duže i što dalje. Mnogo ti hvala. Iza Bilje i Bistrika slušamo porodičnu priču Stanislava Biničkog, veoma je zanimljivo, onog čoveka koji je komponovao Marš na Drini, na današnji dan pre 150 godina je rođen. Uživajte, doviđenje.
Šta se ono aj na milkine pendžeri, mila mamo, šta se, šta se, šta ono ze
porodična priča. ispred mene je klavir na kom je moguće da je svirao kompozitor Stanislav Binički.
Izvod iz knjige za upisivanje rođenih crkve Jasičke, hrama sušestvija Svetoga Duha. Mesto gde je dete rođeno.
Jasika.
Godina, mesec i dan rođenja.
1872. godina, meseca jula, dana 14.
Vreme kad se je dete rodilo, danju ili noću, pre ili posle podne, pre ili posle ponoći.
Danju pre pola dana.
Ovdje gde se mi sad nalazimo, ova škola, osnovna škola, tu je bila zgrada, oficirska zgrada, bio je stan Stevana Beničkoga, oca Stanislava Beničkog, i bila je kasana gde je bila smještena vojska. Stevan Benički se oženio sa jednom udovicom jednog lekara iz Kruševca, koja je poreklom bila Nemica. Stanislav Benički se rodio baš ovdje i tu je živeo 3 godine. On je počeo da se bavi muzikom zahvaljujući svojim polusestrama koje su bile muzički obrazovane i koje su imale klavir, verovatno, ne verovatno nego sigurno, i on je još kao dete, dakle, slušao kako sviraju te njegove sestre. Često je govorio da je uvijek nosio šum Morave kada je komponovao, da mu je šum Morave stalno bio u ušima, naoče to je naglašavao kada je komponovao Marš na Drinu.
U ratovima za oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918. nastale su mnoge pesme, kola i marševi. Jedna od najpoznatijih i najlepših kompozicija je Marš na Drinu. Cerska bitka, vođena od 16. do 19. avgusta 1914. donela je veliku pobedu srpskoj vojsci. Tu, na samom bojištu, kompozitor i dirigent, vojni kapelnik Stanislav Binički, komponovao je jedan od najlepših marševa koji ima naša muzička ostavština. Smatra se da je Marš na Drinu Binički posvetio neustrašivom i omiljenom pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u bici na Ceru.
I on se stalno vraćao u Jasiku. U Jasici je bilo jedno pevačko društvo koje je pevalo izvorne narodne pesme i koje je on beležio i koje su se kasnije nazvale Mijatovke. Otac nije imao vremena da se bavi vjerojatno njegovim obrazovanjem, ali je u svakom slučaju pomagao, novčano sigurno i u svakom drugom pogledu, da se njegova djeca obrazuju. Eto, mlađi brat je bio poznati glumac u Zagrebačkom narodnom kazalištu.
Otac Steva sinu Stanislavu, 21. novembar 1885.
Stašo, sine moj slatki, tvoje pismo čitao sam u Caribrodu, isto me je stalo mnogo roditeljskih suza i uzdisaja. Ti mi, sine, preporučuješ da se čuvam za ljubav, vašu za ljubav, malog Aleksandra, koji me veliš kao svog oca i ne poznaje. Ti, sine moj, ne razumeš moj položaj, ne razumeš moju svetu dužnost prema narodu, otadžbini i kralju. Inače, kao mlad Srbin, ne bih ti mogao ni smeo misliti na čuvanje bilo tvog oca, bilo makoga koji je poimio šta je otadžbina. Ovo pismo neka ostane kao familijarna poverljivost, jer nisam rad, a nije to meni vreme, da se moje misli i pogledi rasprostiru. Marija, poljubi umjesto mene tvoju i moju decu, Daru, Zoru, Tašu, Aleksandra, Milenka, Ljubu, i pozdravi sve naše prijatelje i poznate. Ti budi pametna kao i svakad što si bila. Ljubite, usrdno tvoj, Stevan Binički.
Ima tu jedna interesantna priča vezana za Stanislava Biničkog, odnosno njegovog oca Stevana. On je ratovao zajedno sa Rajevskim. I ima legenda i priča da je zapravo Rajevski poginuo kada ga je Černjev, komandant tadašnjih ruskih jedinica, dobrovoljaca, poslao da pomogne Stevanu Biničkom, koji je bio ranjen u jednom šancu, i da taj šanac odblokira od turskih napada. On je to i uradio, ali nažalost pogodila jedno zrno čuvenog Rajevskog grofa.
Ana Karenjina, Lav Nikolajević Tolstoj. Ne znaju da bez ove ljubavi za nas nema ni sreće ni nesreće, nema života, mislio je Vronski. Ljutio se na sve zbog njihova mešanja, baš zato što je osjećao da su svi oni u pravu.
On je kršten u Jasičkoj crkvi.
Ime i prezime sveštenika koji je dete krstio.
Miladin Popović.
Ime deteta i pol.
Stanislav muškog pola.
I zapravo interesantno da se Stanislav Binički u toj krštenici ne zove Stanislav Binički, nego Stanisav. On je to naravno ispravio. Zapravo on se potpisivao kao Staša Binički. Tako ga zvala i žena.
Učio je u godini 1888. i 9. i 6. razred gimnazije u Nišu. Istorije srpske literature.
Dobar.
Latinskog jezika.
Dobar.
Francuskog jezika.
Vrlo dobar.
Nemačkog jezika.
Neocenjen.
Završio je konzervatorij u Nemačkoj, odsek kompozitor. Tu je upoznao buduću svoju suprugu, koja je isto Nemica interesantno, Miroslavu, prekrštenu kasnije. U Miroslavu, namjerno je ona to odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi i uzela ime Miroslava.
Gospodin Steva Binički, direktor fabrike Monopola Duvana iz Beograda, molio je ovaj duhovni sud da njegovom sinu, gospodinu Stanislavu Biničkom, vojno-državnom pitomcu za izučavanje muzike u Minhenu izda uverenje. Kako će venčanje gospodina Stanislava, izvršeno u pravoslavnoj ruskoj crkvi u Minhenu, biti punovažno i u svemu priznato kao da je u Kraljevini Srbije izvršeno.
I oni se vraćaju u Beograd i tada je živno muzički život u Beogradu zahvaljujući upravo Stanislavu Biničkom, koji organizuje niz koncerata pod njegovom dirigentskom palicom i piše naravno prvu izvedenu operu, to nije prva srpska opera, ali je prva izvedena srpska opera na Uranku, gdje je tekstopisac bio Branislav Nušić. Interesantno je da su u Beogradu jedan preko puta drugoga stanovali Stanislav Binički i Branislav Nušić. Pošto su Miroslava i Stanislav Binički imali i učenike, odnosno davali su privatne časove na klaviru ili na nekom drugom instrumentu, često se čula glasna muzika iz stana Stanislava Biničkog i Miroslava Binički, pa je reagovao Branislav Nušić, koji je gunđao jer je popodne uvek voleo da odspava, i ima tu sad jedna priča kako je uspeo da im na određeni način kaže da u to vreme ne drže časove, kupio je najveći gramofon u Beogradu i pustio ga glasno tako da se čulo, kaže, po celom Beogradu.
Stanislav Binički bio je uvažena ličnost kada je krajem 30. godina 20. veka pozvan da čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom letopisu, Binički je, slušajući u oduševljenju, uzviknuo: "Eto, konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona."
I do 1961. u bombardovanju. Granata, odnosno avionska bomba, je pogodila njegov stan i on je nakon par dana umro.